From the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara yang telah dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja telah datang dari berbagai area di dunia untuk menerima nasihat serta petunjuk dari pemimpin gereja mereka. Podcast ini diselenggarakan oleh layanan publik Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain akan program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter Udorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
and sisters, kami menyambut Anda dalam sesi pertama konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan menyambut dengan hangat para anggota serta teman-teman yang berperan serta di sini, di pusat konferensi, dan di seluruh dunia, dimanapun Anda berada. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut para pembesar umum dan presidensi organisasi pelengkap umum yang hadir di konferensi ini. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, serta Andrew Answorth dan Clay Christensen pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Di Gunung Nan Tinggi, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita dengan Praise the Lord with the Heart and Voice. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua John B. Dixon dari 70.
Bapa kami yang kekal, kami dengan rendah hati datang di hadapan-Mu pada permulaan sesi pertama konferensi umum gereja. Kami berterima kasih atas putra-Mu, Yesus Kristus, dan penebusannya bagi semua umat manusia. Kami berterima kasih atas pemulihan Injil pada zaman akhir ini, seperti dijanjikan oleh para nabi kuno. Kami juga mohon berkat khusus terhadap Presiden Monson, penasihatnya, dan quorum 12 rasul, dan mereka yang akan berperan serta dalam konferensi ini. Kami juga berdoa agar roh-Mu akan menyertai kami sewaktu kami mendengar dan sewaktu kami belajar dan mempraktikkan apa yang kami ajarkan. Kami mendedikasi pertemuan ini padamu dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin.
Sekarang
adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan, Kau Dapat Menerangi. Kita kemudian akan dengan senang hati mendengar dari Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Sister Cheryl Asplin, penasihat kedua dalam Presidensi Utama Pratama. Penuata Donald Hallstrom dari Presidensi 70 selanjutnya akan berceramah kepada kita.
On one occasion,
pada suatu saat, saya melihat seorang penceramah yang datang dari luar kota, dan dia adalah pengunjung yang terhormat. Dia melihat ke kiri, dia melihat ke kanan, dia melihat orang dan pulang. Saya seharusnya jangan melakukan itu. Brother dan sister yang terkasih, sewaktu kita berkumpul kembali di konferensi umum gereja, saya menyambut Anda dan menyatakan kasih saya bagi Anda. Kita bertemu setiap 6 bulan untuk saling memperkuat, mengulurkan dorongan semangat, menyediakan penghiburan, membangun iman. Kita di sini untuk belajar. Beberapa dari Anda mungkin mencari jawaban terhadap pertanyaan dan tantangan yang Anda alami dalam kehidupan Anda. Beberapa berjuang dengan kekecewaan. Masing-masing dapat diterangi dan diteguhkan serta dihibur sewaktu roh Tuhan dirasakan. Seandainya ada perubahan yang perlu dibuat dalam kehidupan Anda, semoga Anda menemukan semangat untuk melakukannya sewaktu Anda mendengarkan perkataan terilhami yang akan disampaikan. Semoga kita masing-masing memperbarui tekad untuk hidup sehingga kita menjadi para putera dan putri yang layak. Semoga kita terus menentang kejahatan dimanapun itu ditemukan. Betapa kita diberkati untuk datang ke bumi ini. Zaman yang luar biasa dalam sejarah panjang dunia, kita semua tidak mungkin berada di satu tempat yang sama. Namun kita sekarang memiliki kemampuan untuk berperan serta melalui televisi, radio, kabel, dan internet. Bahkan pada perangkat ponsel, kita datang bersama sebagai kesatuan, berbicara dalam banyak bahasa, hidup di banyak negeri, namun semuanya satu iman, satu ajaran, dan satu tujuan. Dari sebuah awal kecil 182 tahun silam, kehadiran kita sekarang dirasakan di seluruh dunia. Urusan besar ini akan terus maju, mengubah dan memberkati kehidupan. Kita tidak ada alasan, tidak ada kekuatan di seluruh dunia yang dapat menghentikan pekerjaan Allah. Terlepas daripada apa yang terjadi, urusan besar ini akan maju terus. Anda ingat Nabi Joseph Smith, dia berkata, tidak ada tangan yang tidak murni dapat menghentikan pekerjaan ini. Penganiayaan boleh mengamuk. Gerombolan perusuh boleh bergabung. Bala tentara boleh berhimpun. Tetapi kebenaran Allah akan terus maju dengan berani, dengan agung, dan mandiri. Sampai itu telah menebus setiap benua, mengunjungi setiap iklim, menyapu setiap negara, dan berdengung di setiap telinga. Sampai tujuan Allah akan tercapai. Dan Yehovah Agung akan mengatakan bahwa pekerjaan itu telah selesai. Ada banyak yang sulit di zaman sekarang ini, brother dan sister, namun juga ada banyak yang baik. Sewaktu kita menyatakan pasal-pasal kepercayaan ke-13, jika ada apapun yang bajik, indah, atau dikatakan baik, atau layak dipuji, kami mengupayakan hal-hal ini. Semoga kita senantiasa terus melakukannya. Saya berterima kasih kepada Anda untuk iman dan pengabdian Anda pada Injil. Saya berterima kasih kepada Anda yang untuk kasih dan kepedulian yang Anda perhatikan satu sama lain. Itu pelayanan yang memungkinkan Tuhan untuk memenuhi banyak dari tujuannya di atas bumi. Saya menyampaikan terima kasih saya kepada Anda untuk kebaikan hati Anda kepada saya. Saya berterima kasih pada doa-doa Anda bagi saya. Saya telah merasakan doa itu dan sangat bersyukur untuk hal itu. Nah, brother dan sister, kita terdatang untuk diberi petunjuk. Banyak pesan akan dibagikan selama 2 hari depan. Saya dapat memastikan kepada Anda bahwa para pria dan wanita yang akan berceramah telah mencari bantuan sewaktu mereka mempersiapkan pesan-pesan mereka. Mereka telah diilhami mengenai apa yang akan mereka bagikan kepada Anda. Bapa Surgawi peduli terhadap kita masing-masing dan kebutuhan kita. Semoga kita dipenuhi dengan Roh-Nya sewaktu kita berperan serta dalam acara konferensi ini. Ini adalah doa tulus saya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. There's sunshine in your heart today.
Beberapa tahun lalu, pada suatu malam yang dingin di stasiun kereta api di Jepang, saya mendengar ketukan pada jendela gerbong tempat tidur saya. Di sana berdiri seorang anak lelaki yang sedang kedinginan memakai kemeja compang-camping dengan sebuah kain kotor. Kepalanya dipenuhi dengan luka koreng. Dia memegang sebuah kaleng berkarat dan sendok yang menunjukkan dia adalah seorang pengemis yatim piatu. Sewaktu saya berusaha membuka pintu, memberi uang, kereta berangkat. Saya tidak akan pernah melupakan anak lelaki kecil yang kelaparan berdiri di kedinginan sambil memegang kaleng kosong. Juga tidak dapat saya lupakan betapa tidak berdayanya perasaan saya ketika kereta berangkat dan meninggalkan dia berdiri di peron. Beberapa tahun kemudian di Cusco, di Pegunungan Andes, Peru, penatua Turtle dan saya mengadakan pertemuan sakramen di sebuah kamar panjang dan sempit menghadap jalan. Waktu itu malam hari dan sangat dingin. Sewaktu Elder Penatua Turtle berbicara, seorang anak lelaki, mungkin berusia 6 tahun, muncul di ambang pintu. Dia hanya memakai kemeja compang-camping yang panjangnya hingga ke lutut. Di sebelah kiri kami terdapat meja kecil dengan piring berisikan roti untuk sakramen. Anak yang kelaparan ini melihat roti dan berjalan perlahan-lahan di sepanjang dinding ke arah roti. Dia hampir sampai ketika seorang wanita melihat dia dengan galengan kepala yang tegas, dia mengusirnya di kegelapan malam. Saya mengeluh dalam hati saya. Kemudian anak lelaki itu kembali. Dia menyelinap di sepanjang dinding, melihat sekilas dari roti ke saya. Ketika dia berada dekat tempat di mana wanita itu akan melihat dia lagi, saya mengulurkan tangan saya, dan dia datang ke arah saya. Saya meletakkan dia di pangkuan saya. Lalu, sebagai sesuatu yang simbolis, saya mendudukkan dia di kursi penatua Toro. Setelah doa penutup, saya sedih, anak laki kecil yang kelaparan tersebut telah pergi ke dalam kegelapan malam. Ketika pulang, saya menceritakan pengalaman kepada Presiden W. Kimball mengenai pengalaman saya. Dia sangat tersentuh dan mengatakan, "Anda memegang masa depan sebuah bangsa di pangkuan Anda." Dia mengatakan, "Pengalaman itu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang Anda ketahui." Sewaktu saya mengunjungi negara-negara Amerika Latin hampir 100 kali, saya telah mencari anak lelaki kecil itu melalui wajah-wajah orang. Sekarang saya tahu apa yang dimaksud Presiden Kimball. Saya bertemu dengan anak lelaki lainnya yang menggigil kedinginan di Salt Lake City. Kami dalam perjalanan pulang setelah makan malam Natal di sebuah hotel. Di sebuah jalanan terdapat 6 atau 8 anak lelaki yang gaduh yang seharusnya berada di rumah untuk menghindari cuaca yang dingin. Salah satu anak tidak memakai mantel. Dia berjalan dengan sangat cepat untuk menghindari cuaca dingin. Dia menghilang di jalan sempit samping, tidak diragukan lagi menuju ke sebuah apartemen kecil dan kumuh dengan tempat tidur yang tidak memiliki cukup selimut. Di malam hari ketika saya menyelimuti badan saya mengucapkan doa untuk mereka yang tidak memiliki tempat hangat. Saya ditempatkan di Osaka, Jepang, ketika Perang Dunia berakhir. Kota tersebut menjadi reruntuhan dan jalan-jalan dipenuhi dengan balok-balok, puing-puing, dan lobang-lobang akibat pemboman. Meskipun sebagian besar pohon telah terkena ledakan bom, beberapa di antaranya masih berdiri. Dengan dahan dan batang yang hancur, ada sejumlah ranting berdaun yang masih utuh. Seorang gadis kecil berpakaian kimono compang-camping sedang sibuk mengumpulkan daun-daun sikamore kuning untuk dijadikan buket. Dia tampaknya tidak sadar akan kehancuran yang mengelilinginya. Dia telah menemukan keindahan yang tersisa di dunianya. Mungkin sebaiknya saya mengatakan, dia adalah salah satu bagian yang indah dari dunianya. Entah bagaimana, ketika memikirkan dia, ini menambah iman saya. Terkandung dalam diri hati anak kecil itu adalah harapan. Mormon mengajarkan, anak kecil hidup dalam Kristus dan tidak perlu bertobat. Di sekitar pergantian abad, dua misionaris bekerja di pegunungan-pegunungan Amerika Serikat bagian selatan. Suatu hari, dari sebuah puncak bukit, mereka melihat orang-orang sedang berkumpul di sebuah lapangan terbuka jauh dari mereka. Misionaris tersebut seringkali tidak memiliki banyak orang untuk dikhotbahkan Injil, sehingga mereka langsung pergi ke bawah, ke lapangan tersebut. Seorang anak lelaki telah tenggelam, dan akan ada pemakaman. Orang tua telah meminta pendeta untuk mendoakan anak mereka. Misionaris berdiri di belakang saat pendeta menghadapi orang ayah dan ibu yang berduka dan memulai khotbahnya. Pendeta itu memarahi mereka dengan keras karena tidak membaptiskan anak mereka. Mereka telah menunda melakukan pembaptisan dan sekarang sudah terlambat. Pendeta memberitahu anak mereka telah pergi ke neraka. Merekalah yang dipersalahkan atas siksaan yang tak berkesudahan itu. Setelah khotbah berakhir dan kuburan ditimbun, kedua elder itu mendekati orang tua yang berduka tersebut. Kami adalah hamba Tuhan, mereka berkata kepada sang ibu, dan kami datang dengan sebuah pesan untuk Anda. Sementara orang tua yang sedang terisak-isak itu mendengarkan, kedua elder itu membaca dari wahyu-wahyu mengenai kesaksian tentang pemulihan kunci-kunci untuk penebusan orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Saya bersimpati kepada pendeta tersebut. Dia melakukan hal terbaik yang dapat dilakukan dengan terang dan pengetahuan yang dia miliki. Namun ada banyak yang seharusnya dia bisa tawarkan. Ada kegenapan Injil. Elder tersebut datang sebagai penghibur, guru, hamba Tuhan, pelayanan rohani Injil Yesus Kristus yang diwenangkan. Anak-anak yang saya bicarakan itu mewakili semua anak-anak Bapa Surgawi kita. Anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Penciptaan kehidupan adalah tanggung jawab besar bagi pasangan yang menikah. Tantangan kefanaan untuk menjadi orang tua yang layak dan bertanggung jawab. Tidak ada pria maupun wanita yang dapat melahirkan anak sendirian. Sudah direncanakan bahwa anak memiliki dua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Tidak ada pola dan proses lain yang dapat menggantikannya. Dulu, seorang wanita dengan berurai air mata menceritakan kepada saya bahwa sewaktu kuliah, dia telah membuat kesalahan serius dengan pacarnya. Pacar telah meminta dia melakukan aborsi. Lalu, mereka lulus dan menikah dan memiliki beberapa anak lainnya. Wanita itu mengatakan kepada saya betapa dia tersiksa sekarang saat melihat keluarganya dan melihat dalam benaknya tempat kosong di mana satu anaknya telah hilang. Jika pasangan ini memahami dan menerapkan pendamaian, mereka akan tahu pengalaman tersebut dan rasa sakitnya bisa dihilangkan. Tidak ada rasa sakit yang bertahan selamanya. Itu tidak mudah, tetapi kehidupan tidak pernah dimaksud untuk menjadi mudah atau adil. Pertobatan dan harapan abadi yang dihasilkan dari pengampunan akan selalu patut untuk diupayakan. Pasangan muda lainnya sambil menangis menceritakan kepada saya, mereka baru saja dari dokter di mana mereka diberitahu tidak dapat memiliki anak sendiri. Dengan mereka sedih, mereka terkejut ketika saya mengatakan, sebenarnya mereka cukup beruntung. Mereka bertanya-tanya, mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Saya mengatakan, kondisi mereka jauh lebih bagus daripada pasangan lain yang mampu menjadi orang tua, tapi menolak dan dengan egois menghindarkan tanggung jawab tersebut. Ada beberapa pasangan lain yang tetap tidak menikah, tidak memiliki anak-anak. Beberapa dari karena keadaan di luar mereka membesarkan anak-anak sebagai ibu tunggal atau ayah tunggal. Ini adalah kondisi sementara. Dalam rencana kekal mengenai segala sesuatu, tidak selalu dalam kefanaan, hasrat dan kerinduan benar akan dipenuhi. Jikalau kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tujuan akhir dari semua kegiatan gereja adalah memastikan suami dan istri dan anak-anak mereka bahagia di rumah. Dilindungi oleh asas-asas dan hukum Injil, dimeteraikan dengan aman dan dalam perjanjian imamat abadi. Suami dan istri hendaknya memahami bahwa pemanggilan mereka pertama mereka, pemanggilan yang tidak pernah dibebas tugaskan, adalah terhadap satu sama lain dan kemudian terhadap anak-anak mereka. Salah satu penemuan besar dalam peranan sebagai orang tua adalah kita belajar jauh lebih banyak mengenai hal-hal penting dari anak-anak kita daripada orang tua kita. Kita menjadi paham dengan kebenaran dari nubuat Yesaya bahwa seorang anak lelaki, seorang anak kecil akan menggiringnya. Di Yerusalem, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu, ia meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian berangkat dari situ. Kita membaca dalam kitab Mormon mengenai kunjungan Yesus Kristus ke dunia baru. Dia menyembuhkan dan memberkati orang-orang dan memerintahkan agar anak-anak kecil hendaknya dibawa kepadanya. Nefi mencatat, demikianlah mereka membawa anak-anak kecil mereka dan menempatkan mereka di atas tanah di sekitarnya. Dan Yesus berdiri di tengah, dan khalayak ramai memberi jalan sampai mereka semua telah dibawa kepadanya. Dia kemudian memerintahkan anak-anak untuk berlutut. Dengan anak-anak di sekelilingnya, Juru Selamat berlutut dan berdoa. Dan setelah doa itu, Juru Selamat menangis. Dan dia mengambil anak-anak kecil mereka, satu demi satu, dan memberkati mereka dan berdoa kepada Bapa untuk mereka. Dan ketika dia telah melakukan itu, dia menangis lagi. Saya dapat memahami perasaan yang diungkapkan oleh Juru Selamat terhadap anak-anak. Ada banyak yang harus dipelajari dan mengikuti teladannya dalam usaha untuk mendoakan, memberkati, dan mengajar anak-anak kecil itu. Saya adalah anak ke-10 dari keluarga yang terdiri dari 11 anak. Sepanjang yang saya ketahui, baik ayah maupun ibu tidak pernah melayani dalam jabatan penting di gereja. Orang tua kami melayani dengan setia dalam pemanggilan yang paling penting sebagai orang tua. Ayah kami memimpin keluarga dalam kesalehan, tidak pernah dengan amarah atau dengan cara menakutkan. Dan contoh diperkuat oleh nasihat lemah lembut dari ibu kami. Injil adalah pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan kami masing-masing dalam keluarga, hingga ke generasi-generasi berikutnya. Sepanjang yang telah kami lihat, saya berharap untuk dinilai sebagai orang yang baik seperti ayah saya. Sebelum saya mendengar kata-kata, Anda telah melakukannya dengan baik dari Bapak Surgawi saya berharap untuk terlebih dahulu mendengarnya dari ayah Fana saya. Seringkali saya bingung mengapa saya dipanggil untuk menjadi rasul dan kemudian menjadi presiden Quorum 12 Rasul. Meskipun saya berasal dari keluarga di mana ayah bisa dikatakan kurang aktif. Saya bukan satu-satunya anggota 12 rasul yang berada dalam kategori seperti itu. Akhirnya, saya bisa melihat dan memahami, ini mungkin karena kondisi seperti itu saya dipanggil. Dan saya dapat memahami mengapa dari semua yang kita lakukan di gereja, kita sebagai pemimpin perlu memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak-anak untuk memiliki waktu bersama sebagai keluarga. Para pemimpin imamat harus hati-hati agar bisa membuat keluarga nyaman untuk keluarga. Ada banyak dalam menjalankan Injil Yesus Kristus yang tidak dapat diukur oleh apa yang dihitung dan ditulis dengan catatan kehadiran. Kita menyibukkan diri dengan bangunan, anggaran, dan program dan prosedur. Dengan melakukan itu, kita mungkin saja mengabaikan roh Injil Yesus Kristus yang sesungguhnya. Terlalu sering orang datang kepada kita mengatakan, Presiden Packer, tidak akan lebih baik jika saya biasa menghentikan mereka dan berkata tidak, karena saya merasa bahwa yang akan jadi berikutnya adalah kegiatan atau program baru yang akan menambah beban waktu dan keuangan bagi keluarga. Waktu bersama keluarga adalah waktu yang sakral, hendaknya dilindungi dan dihargai. Kami mendorong para anggota untuk menunjukkan pengabdian terhadap keluarga mereka. Saat kami baru menikah, saya dan istri memutuskan akan menerima anak-anak yang lahir di keluarga kami dengan tanggung jawab mengurus mereka dari lahir hingga dewasa. pada waktu yang tepat mereka akan membentuk keluarga sendiri. Dua kali dalam pernikahan kami, pada saat kelahiran salah satu anak lelaki kami, dokter mengatakan, saya rasa Anda tidak akan menyelamatkan yang ini. Dalam kedua peristiwa itu, saya menanggapi bahwa kami akan memberikan kehidupan jika putra kecil kami dapat diselamatkan. Seiringan dengan janji tersebut, kami menyadari bahwa pengabdian seperti itu sama dengan apa yang dirasakan oleh Bapak Surgawi kita terhadap kita masing-masing. Sekarang dalam usia senja kami, Sister Packer dan saya memahami dan memiliki kesaksian bahwa keluarga dapat kekal selamanya. Suatu kita mematuhi perintah-perintah dan menjalankan Injil sepenuhnya, kita akan dilindungi dan diberkati. Bersama anak-anak, cucu-cucu, dan sekarang cicit-cicit kami, doa kami adalah agar setiap dari keluarga kami memiliki pengabdian yang sama terhadap anak-anak kecil yang berharga itu. Para ayah dan ibu, di lain kali Anda memegang seorang anak yang baru lahir dalam gendongan Anda, Anda dapat memiliki pengertian yang mendalam akan rahasia dan tujuan kehidupan Anda. Anda akan lebih memahami mengapa gereja sebagaimana adanya sekarang dan mengapa keluarga merupakan organisasi dasar untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan. Saya bersaksi bahwa Injil Yesus Kristus adalah benar dan rencana keselamatan yang disebut rencana kebahagiaan. Saya berdoa agar keluarga gereja diberkati dan orang tua dan anak-anak seperti saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Seiring berlalunya, banyak detail dari kehidupan saya menjadi semakin pudar. Namun beberapa kenangan yang paling jelas adalah kelahiran dari setiap anak kami. Surga tampak begitu dekat. Saya hampir dapat merasakan perasaan hikmat dan takjub yang saya alami setiap kali masing-masing dari bayi yang berharga itu berada dalam gendongan saya. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Dia mengenali dan mengasihi kita masing-masing dengan kasih yang sempurna. Sungguh tanggung jawab besar yang Bapa Surgawi berikan kepada kita sebagai orang tua untuk bermitra dengan Dia dalam membantu roh-roh pilihannya menjadi apa yang Dia tahu mereka dapat menjadi. Hak istimewa ilahi memasuk anak-anak kita adalah tanggung jawab jauh lebih besar daripada yang kita dapat lakukan sendiri tanpa bantuan Tuhan. Dia mengetahui tepat apa yang anak-anak kita perlu ketahui dan lakukan dan apa yang mereka perlu menjadi untuk kembali ke hadirat-Nya. Dia memberikan kepada ayah dan ibu petunjuk serta bimbingan tertentu melalui tulisan suci, para nabinya, dan Roh Kudus. Dalam sebuah wahyu zaman akhir melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan memerintahkan para orang tuanya untuk mengajar anak-anak untuk memahami ajaran tentang pertobatan, iman kepada Kristus, pembaptisan, dan karunia Roh Kudus. Perhatikan, Tuhan tidak sekadar mengatakan kita harus mengajarkan ajaran. Petunjuknya adalah untuk mengajar anak-anak kita untuk memahami ajaran. Dalam Mazmur kita membaca, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Mengajar anak-anak kita untuk memahami lebih dari sekadar menyampaikan informasi. Itu membantu anak-anak memasukkan ajaran ke dalam hati mereka sehingga menjadi bagian yang terbaik dan tercermin dalam sikap serta perilaku mereka di sepanjang kehidupannya. Nevi mengajarkan bahwa peran Roh Kudus adalah membawa kebenaran ke hati anak-anak manusia. Peran kita sebagai orang tua adalah melakukan semua semampu kita untuk menciptakan suasana dalam merasakan pengaruh roh dan kemudian membantu mengenali apa yang mereka rasakan. Saya teringat tentang telepon dari putri kami, Michelle, beberapa tahun lalu. Dengan emosi lembut, dia mengatakan, Ibu, saya baru saja memiliki pengalaman yang paling luar biasa dengan Ashley. Ashley putrinya yang berusia 5 tahun itu. Michelle menjelaskan pagi itu sebagai penuh perselisihan antara Ashley dan Andrew yang berusia 3 tahun. Yang satu tidak mau berbagi dan yang satu akan memukul. Setelah membantu mereka berdamai, Michelle pergi memeriksa bayinya. Tak lama kemudian, Ashley berlari masuk dan marah karena Andrew tidak mau berbagi. Michelle mengingatkan Ashley tentang komitmen yang telah mereka buat untuk menjadi lebih baik dari hati kepada satu sama lain. Dia menanyakan Ashley apakah mau berdoa. Ashley masih marah, menjawab tidak. Ketika ditanyakan apakah dia percaya Bapak Surgawi akan menjawab doanya, Ashley menjawab tidak tahu. Ibunya meminta dia untuk mencoba dan dengan lembut hati meraih tangannya dan berlutut bersamanya. Michelle menyarankan agar Ashley memohon Bapak Surgawi agar membantu Andrew berbagi dan membantu dia menjadi lebih baik. Dan dia mulai berdoa. Pertama-tama memohon Bapak Surgawi agar membantu Andrew berbagi. Sewaktu dia memohon untuk membantunya menjadi lebih baik hati, dia mulai menangis. Ashley menutup doanya dan membenamkan kepalanya di pundak ibunya. Michelle memeluknya dan bertanya mengapa menangis. Ashley menjawab dia tidak tahu. Ibunya mengatakan, saya pikir saya tahu mengapa kamu menangis. Apakah kamu merasa baik di dalam hati? Ashley mengangguk dan ibunya berkata, inilah Roh yang sedang membantu perasaan ini. Dan cara Bapak Surgawi memberitahu kamu, dia mengasihi dan membantu kamu. Dia bertanya kepada Ashley apakah dia percaya ini dan mempercayai Bapak Surgawi akan membantunya. Ashley dengan penuh air mata menjawabnya iya. Terkadang cara paling penuh ampuh untuk mengajari anak-anak kita untuk memahami ajaran, untuk mengajarkan dalam konteks apa yang sedang mereka alami pada saat itu. Saat-saat ini adalah spontan dan tidak terencana serta terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Hal itu datang dan pergi dengan cepat dan kami perlu waspada dengan mengenali saat mengajar itu ketika anak-anak datang dengan pertanyaan. Ketika memiliki masalah berkaul dengan saudara, ketika perlu mengendalai amarah mereka atau membuat kesalahan atau membuat keputusan. Jika kita siap dan mau membiarkan Roh membimbing situasi ini, anak-anak kita akan diajar dengan pengaruh dan pemahamannya lebih besar. Pentinglah saat-saat mengajar yang datang sewaktu kita dengan sungguh-sungguh merencanakan kesempatan rutin seperti doa keluarga, penelaahan tulisan suci, malam keluarga, dan kegiatan keluarga lainnya. Dalam setiap situasi mengajar, semua pembelajaran dan semua pemahaman akan dipelihara dengan paling baik dalam suasana hangat dan kasih di mana Roh hadir. Kira-kira 2 bulan sebelum anak-anaknya berusia 8 tahun, seorang ayah akan menyisihkan waktu setiap minggu untuk mempersiapkan mereka bagi pembaptisan. Putrinya mengatakan, sang ayah memberinya jurnal dan mereka berdua duduk bersama dan membahas serta membagikan perasaan mengenai azas-azas Injil. Sang ayah memintanya untuk menggambar yang memperlihatkan keadaan pramfana kehidupan bumi ini dan setiap langkah yang dia perlu ambil untuk kembali hidup bersama Bapak Surgawi. Sang ayah memberikan kesaksiannya mengenai setiap langkah dari rencana keselamatan sewaktu dia mengajar putrinya. Ketika putrinya mengingat pengalaman ini, dia mengatakan, saya tidak akan pernah melupakan kasih dari ayah saya sewaktu dia mengeluangkan waktu bersama saya. Saya percaya bahwa pengalaman ini merupakan alasan utama saya memiliki kesaksian. Mengajar untuk memahami memerlukan upaya sepenuh hati dan konsisten. Itu memerlukan mengajar dengan ajaran dan teladan, terutama dengan membantu anak-anak kita menjalankan apa yang mereka pelajari. Presiden Harold Billy mengajarkan, tanpa mengalami azas Injil dalam tindakan, akan lebih sulit mempercayai azas tersebut. Saya pertama kali belajar berdoa dengan berlutut dalam doa keluarga. Saya diajari bahasa doa sewaktu saya mendengarkan orang tua saya berdoa dan sewaktu membantu mengucapkan doa pertama saya. Saya belajar bahwa saya dapat berbicara kepada Bapak Surgawi dan memohon bimbingan. Setiap pagi tanpa lupa, ayah dan ibu saya berkumpul di sekitar meja dapur sebelum sarapan untuk doa keluarga. Kami berdoa setiap makan. Di malam hari sebelum tidur, kami berlutut di ruang tamu dan mengakhiri hari itu dengan doa keluarga. Meskipun banyak yang saya tidak pahami mengenai doa sebagai anak kecil, itu menjadi suatu bagian penting dalam hidup saya, sehingga itu membekas dalam hati saya. Saya masih terus belajar, dan pemahaman saya tentang kuasa doa masih terus tumbuh. Penatua Jeffrey R. Holland mengatakan, kita semua memahami bahwa keberhasilan dari pesan Injil bergantung pada pesan itu diajarkan, kemudian dipahami dan dijalankan dengan cara sehingga janjinya akan kebahagiaan dan keselamatan dapat diwujudkan. Belajar untuk sepenuhnya memahami ajaran-ajaran Injil merupakan proses seumur hidup yang datang baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini dan sedikit di sana. Sewaktu anak-anak belajar dan bertindak terhadap apa yang mereka pelajarin, pemahaman mereka meluas, yang akan mengarahkan lebih ke pembelajaran, ketindakan, dan bahkan pemahaman yang lebih tetap. Kita dapat mengetahui anak-anak mulai memahami ajaran ketika kita melihat dalam sikap dan tindakan mereka tanpa ancaman atau imbalan dari luar. Sewaktu anak-anak kita belajar untuk memahami ajaran Injil, mereka menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Mereka menjadi bagian dari solusi bagi tantangan keluarga dan membuat kontribusi positif pada lingkungan rumah tangga. Kita akan mengajari anak kita untuk memahami sewaktu kita mengambil keuntungan dan setiap situasi mengajar, mengundang roh, memberikan teladan, dan membantu menjalankan apa yang mereka pelajari. Sewaktu kita menatap mata bayi mungil, kita diingatkan tentang lagu, Aku Anak Allah. Aku lemah sengat, tolong kukajikan firman-Nya sebelum terlambat. Pimpin aku, bimbing aku, tunjuk jalan-Nya, ajar agar ku kelak hidup bersama-Nya. Aku anak Allah, dan semoga ini melakukan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I love the gospel of Jesus Christ and the church of Jesus.
Saya mengasihi Injil Yesus Kristus dan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Terkadang kita menggunakan istilah Injil dan gereja secara saling bergantian. Namun, keduanya tidaklah sama. Namun, keduanya berkaitan dan kita memerlukan keduanya. Injil adalah rencana agung Allah yang di dalamnya kita diberi kesempatan untuk menerima semua yang Bapa miliki. Ini disebut kehidupan kekal dan yang terbesar dari segala karunia Allah. Bagian yang sangat penting dari rencana itu adalah pengalaman di bumi kita. Saat untuk mengembangkan iman, untuk bertobat dan merekonsiliasi diri kita dengan Allah. Mengetahui kelemahan fana kita akan membuat kehidupan ini sangat sulit karena akan ada pertentangan dalam segala hal dan bahwa kita tidak dapat membersihkan dosa kita sendiri, seorang juru selamat diperlukan. Ketika Elohim, Bapa yang kekal dari semua roh kita, memaparkan rencana keselamatannya terdapat salah seorang dari kita berkata, disinilah aku, utuslah aku, namanya Yehovah. Dilahirkan dari seorang Bapa Surgawi, dia memiliki kemahakuasaan untuk mengatasi dunia. Dilahirkan dari ibu di bumi, dia tunduk pada rasa sakit dan penderitaan kefanaan. Yehovah Agung juga diberi nama Yesus, dan sebagai tambahan diberi gelar Kristus, yang berarti Mesias atau yang diurapi. Pencapaian puncaknya adalah pendamaian, di mana Yesus Kristus turun di bawah segala sesuatu, membuatnya mungkin bagi dia untuk membayar biaya penebusan bagi kita semua. Gereja dibentuk oleh Yesus Kristus selama pelayanan fananya, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Pada dispensasi kegenapan zaman ini, Tuhan memulihkan apa yang pernah ada secara khusus memberitahu Nabi Joseph Smith, aku akan menegakkan sebuah jemaat melalui tanganmu. Yesus Kristus dulu dan sekarang adalah kepala gerejanya, diwakili di bumi oleh para nabi yang memegang wewenang kerasulan. Ini adalah gereja yang menakjubkan. Organisasi, keefektifan, dan kebaikannya dihargai oleh semua yang dengan tulus mengupayakan untuk memahaminya. Gereja telah memiliki program bagi anak, remaja, pria, dan wanita. Itu memiliki gedung pertemuan yang indah dengan jumlah lebih dari 18,000. Bait suci yang mega sekarang berjumlah 136 dengan 30 lagi dalam tahap pembangunan atau diumumkan. Barisan misionaris penuh waktu lebih dari 56,000 orang yang melayani di 150 negara. Pekerjaan kemanusiaan gereja di seluruh dunia merupakan peragaan yang menakjubkan dari kemurahan hati para anggota kita. Sistem kesejahteraan kita memelihara anggota kita dan mempromosikan kemandirian. Di dalam gereja ini, kita memiliki pemimpin yang tidak dibayar, yang tidak mementingkan diri, dan para anggota yang bersedia saling melayani. Tidak ada sesuatu pun seperti gereja ini di seluruh dunia. Ketika saya lahir, keluarga kami tinggal di pondok kecil, di tanah dari salah satu gedung pertemuan gereja yang besar dan bersejarah, Tabernacle Honolulu. Sekarang saya meminta maaf kepada teman-teman saya di keuskupan ketua yang mengawasi fasilitas gereja. Tetapi ketika kanak-kanak, saya memanjat ke atas dan ke bawah serta melalui setiap inci dari properti itu. Dari dasar kolam hias yang diisi air sampai di atas bagian dalam menara. Kami bahkan berayun seperti Tarzan di akar gantung yang panjang dari pohon banyan besar yang berada di tempat itu. Gereja adalah segalanya bagi kami. Kami pergi ke banyak pertemuan. Kami hadiri pertama pada kami siang. Pertemuan lembaga pertolongan diadakan pada Selasa pagi. Kebersamaan bagi remaja Rabu malam. Sabtu adalah untuk kegiatan lingkungan. Pada hari Minggu, pria akan menghadiri pertemuan imamat pada pagi hari. Tengah hari kami akan menghadiri sekolah minggu. Kemudian sorenya kami kembali untuk pertemuan sakramen. Dengan datang dan pergi dan pertemuan-pertemuan, tampaknya waktu kami dihabiskan untuk kegiatan gereja sepanjang hari minggu dan sebagian besar dari hari lain dalam seminggu. Betapapun saya mengasihi gereja, pada masa kanak-kanak itulah, untuk pertama kalinya, saya merasa ada sesuatu yang lebih lagi. Ketika saya berusia 5 tahun, sebuah konferensi besar diadakan di tabernakel tersebut. Kami berjalan sepanjang jalan di mana kami tinggal dan melewati sebuah jembatan kecil menuju gedung pertemuan yang megah dan duduk di sekitar baris ke-10 di dalam kapal yang besar, chapel yang besar. Presiden McKay ada di situ. Saya tidak ingat apapun yang dia katakan, tetapi dengan jelas saya ingat apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Presiden McKay mengenakan setelan warna coklat muda dan dengan rambut putihnya yang berombak, terlihat amat berwibawa. Sesuai tradisi kepulauan tersebut, dia mengenakan sebuah kalung bunga anyelir merah berlapis 3. Sewaktu dia berbicara, saya merasakan sesuatu yang cukup intens dan amat pribadi. Saya kemudian memahami bahwa saya merasakan pengaruh Roh Kudus. Kami menyanyikan nyanyian rohani penutup. Siapa berada di sisi Tuhan? Siapa? Sekarang saatnya untuk tampil. Kita bertanya tanpa takut. Siapa berada di sisi Tuhan? Siapa? Dengan perkata itu dinyanyikan oleh hampir 2,000 orang, namun terasa seolah-olah sebuah pertanyaan yang hanya ditujukan kepada saya. Saya ingin berdiri dan berkata, saya. Beberapa orang telah berpikir mengenai keaktifan di gereja sebagai goal utama. Di situ terletak bahaya. Adalah mungkin untuk aktif di gereja dan kurang aktif dalam Injil. Izinkan saya menekankan, keaktifan di dalam gereja adalah goal yang sangat dihasratkan, namun itu tidaklah cukup. Keaktifan di gereja adalah suatu indikator lahiriah dari hasrat rohani kita. Jika kita menghadiri pertemuan kita, menjalankan dan memenuhi tanggungjawab gereja, itu diamati oleh umum. Sebaliknya, hal-hal dari Injil biasanya lebih sulit untuk diukur. Tetapi itu memiliki kepentingan kekal yang lebih besar. Sebagai contoh, berapa banyak iman yang sungguh kita miliki? Seberapa bertobatnyakah kita? Seberapa bertanyalah tata cara dalam kehidupan kita? Seberapa berfokusnyakah kita pada perjanjian kita? Saya ulangi, kita memerlukan Injil dan gereja. Kenyataannya, tujuan dari gereja adalah untuk membantu kita menjalankan Injil. Kita sering bertanya-tanya, bagaimana seseorang dapat aktif penuh dalam gereja sebagai orang muda dan kemudian tidak ketika mereka menjadi lebih tua? Bagaimana seseorang dewasa yang hadir dan melayani secara teratur dapat berhenti datang? Bagaimana seseorang yang dikecewakan oleh pemimpin atau anggota lain dapat memperkenankan itu untuk mengakhiri partisipasi gereja mereka? Mungkin alasannya adalah mereka tidak cukup diinsyafkan pada Injil. Saya menyarankan tiga cara mendasar untuk menjadikan Injil landasan kita. Perdalamlah pemahaman kita tentang ketuhanan. Pengetahuan dan kasih yang didukung bagi ketiga anggota kealahan tidak bisa dihilangkan. Dengan penuh kesadaran, berdoalah kepada Bapa dalam nama Putra dan upayakan arahan dari Roh Kudus. Diikuti dengan penelahan yang tetap dan perenungan yang rendah hati, terus-menerus bangunlah iman yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus. Karena bagaimanakah seseorang mengenal majikan yang adalah orang asing baginya dan berada jauh dari pemikiran dan maksud hatinya? Kedua, berfokuslah pada tata cara dan perjanjian. Jika ada tata cara penting apapun yang masih harus dilakukan dalam kehidupan Anda, sungguh-sungguh bersiaplah untuk menerimanya. Kemudian, kita perlu menegakkan disiplin untuk hidup dengan setia pada perjanjian kita, menggunakan dengan penuh karunia mingguan berupa sakramen. Banyak dari kita tidak diubah secara teratur melalui kuasa pembersihannya karena kurangnya kekhidmatan bagi kita tata cara kudus ini. Ketiga, satukan Injil dengan gereja. Berpusat pada Injil, gereja akan lebih, bukan berkurang, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Sewaktu kita datang ke setiap pertemuan siap untuk mengupayakan pembelajaran, bahkan melalui penelahan dan melalui iman, Roh Kudus akan menjadi guru kita. Jika kita datang untuk hiburan saja, kita seringkali akan kecewa. Presiden Kimball pernah ditanya, apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapati diri Anda sendiri dalam pertemuan sakramen yang membosankan? Tanggapan dia, saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengalaminya. Dalam kehidupan kita, hendaknya kita menghasratkan apa yang terjadi setelah Tuhan datang kepada orang-orang di dunia baru dan membentuk gerejanya. Tulisan suci berbunyi, dan terjadilah bahwa demikianlah mereka pergi ke antara seluruh orang Nefi dan mengkhotbahkan Injil Kristus kepada semua orang di atas permukaan negeri. Dan mereka diinsyafkan kepada Tuhan dan dipersatukan pada gereja Kristus. Dan demikianlah orang-orang dari angkatan itu diberkati. Tuhan menginginkan anggota gerejanya untuk diinsyafkan secara penuh pada Injilnya. Ini adalah satu-satunya jalan yang pasti untuk memiliki keamanan rohani sekarang dan kebahagiaan selamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan Teguhlah dan Landasan. Di akhir nyanyian, penatua Paul Kolliker dari 70 akan berbicara kepada kita. Dia akan diikuti oleh penatua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Kasih yang diucapkan. Ini adalah konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
I love being with the full-time missionaries.
Saya senang berada bersama para misionaris. Mereka penuh dengan iman, harapan, dan kasih amal yang tulus. Pengalaman misionaris mereka seperti kehidupan mini, dikemas selama 18 sampai 24 bulan. Mereka tiba sebagai bayi rohani dengan selera besar untuk belajar dan selesai sebagai orang dewasa, siap untuk menaklukkan semua tantangan di hadapan mereka. Saya juga senang dengan pengabdian para misionaris senior yang penuh dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan kepastian yang tenang. Mereka membawa karunia kestabilan dan kasih bagi daya segar yang mengelilingi mereka. Bersama-sama, mereka adalah tenaga yang kuat dan tekun berusaha bagi kebaikan. Dan itu memiliki dampak besar pada kehidupan mereka dan atas orang-orang yang disentuh oleh pelayanan mereka. Baru ini saya mendengarkan dua misionaris ini ketika mereka meninjau usaha mereka. Pada saat mengenang tersebut, mereka mengingat orang-orang yang dikontak pada hari itu. Beberapa dari mereka lebih tergugah hati daripada yang lain. Mereka bertanya, bagaimana kami dapat menolong setiap individu mengembangkan hasrat untuk mengetahui lebih banyak mengenai Bapa Surgawi? Bagaimana kami menolong mereka merasakan rohnya? Bagaimana kami dapat menolong mereka mengetahui bahwa kami mengasihi mereka? Dalam benak, saya membayangkan kedua pemuda ini, 3 tahun, 4 tahun setelah misi mereka. Saya melihat mereka sewaktu menemukan pasangan kekal dan melayani dalam kurun penatua atau mengajar sekelompok remaja putra. Sekarang, alih-alih memikirkan simpatisan mereka, mereka nanya pertanyaan yang sama mengenai anggota korum mereka. Saya melihat bagaimana pengalaman misionaris dapat menjadi pola untuk memelihara orang lain dalam kehidupan mereka. Sewaktu pasukan dari murid yang saleh ini kembali dari misi mereka ke banyak negara di seluruh dunia, mereka menjadi penyumbang penting dalam pekerjaan menegakkan gereja. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Di Kitab Mormon, Nabi Lehi mungkin merenungkan pertanyaan yang sama seperti para misionaris ini ketika mendengarkan tanggapan dari putranya terhadap petunjuk dan penglihatan yang diterimanya. Dan demikianlah Laman dan Lemuel yang tertua menggerutu terhadap ayah mereka. Dan mereka menggerutu karena mereka tidak mengetahui urusan dari Allah itu yang menciptakan mereka. Mungkin kita pernah merasakan frustasi yang dialami Lehi dengan dua putra tertuanya. Ketika kita menghadapi seorang anak yang menyimpang atau seorang calon penatua yang tidak tergugah hati, hati kita bergejolak seperti Lehi. Dan kita bertanya, bagaimana saya menolong mereka merasakan roh, sehingga mereka tidak terpujuk oleh gangguan duniawi? Dua tulisan suci muncul di benak saya yang dapat menolong kita menemukan cara melewati gangguan ini dan merasakan kuasa kasihnya. Nefi memberikan kunci bagi pintu pembelajaran melalui pengalamannya sendiri. Aku, Nefi, memiliki hasrat yang besar untuk tahu tentang misteri Allah, karena aku berseru kepada Tuhan, dan lihatlah dia mengunjungiku, dan melunakkan hatiku, sehingga aku mempercayai segala perkataan yang telah diucapkan oleh ayahku. Karenanya, aku tidak memberontak terhadapnya seperti kakak-kakakku. Membangkitkan hasrat untuk mengetahui memungkinkan kemampuan rohani kita untuk mendengarkan suara dari surga. Menemukan cara untuk membangkitkan dan memelihara hasrat tersebut adalah tanggung jawab dari setiap dari kita, misionaris, orang tua, pemimpin, dan anggota. Suatu kita merasakan hasrat itu terbentuk dalam hati kita, kita bersiap untuk memanfaatkan pembelajaran mengenai tulisan suci kedua ini yang ingin saya bagikan. Di bulan Juni 1831, Joseph diberitahu bahwa setan tersebar luas di atas tanah ini, dan dia pergi menipu bangsa-bangsa. Untuk melawan pengaruh gangguan ini, Tuhan mengatakan bahwa dia akan memberi pola akan segala hal, agar kita boleh tidak tertipu. Pola adalah pedoman, bimbingan, langkah yang diulang, atau jejak yang diikuti seseorang untuk sejalan dengan tujuan Allah. Jika diikuti, kita akan tetap rendah hati, terjaga, dan dapat membedakan suara Roh Kudus dari suara-suara yang menyesatkan kita. Tuhan kemudian memerintahkan kita, dia yang gemetar di bawah kuasaku akan dijadikan kuat dan akan menghasilkan buah-buah pujian dan kebijaksanaan menurut wahyu yang telah aku berikan kepadamu. Berkat dari doa yang rendah hati, mengizinkan Roh Kudus menyentuh hati kita dan menolong kita mengingat apa yang kita ketahui sebelum dilahirkan ke dalam kefanaan ini. Ketika kita memahami dengan lebih jelas rencana Bapa Surgawi bagi kita, kita mulai menyadari tanggung jawab kita untuk menolong orang lain belajar dan memahami rencananya. Berhubungan erat dengan menolong orang lain mengingat adalah cara yang secara pribadi kita menjalani Injil dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita secara nyata menjalankan Injil, kemampuan kita untuk menolong orang lain bertambah. Pengalaman berikut adalah contoh bagaimana asas ini dapat bekerja. Dua misionaris mengetuk pintu berharap menemukan seseorang untuk menerima pesan mereka. Pintu dibuka dan seorang pria besar menyapa mereka dengan suara yang tidak ramah. Saya sudah memberitahu kamu untuk tidak mengetuk pintu saya lagi. Saya sudah memperingatkan Anda bahwa jika Anda datang lagi, itu tidak akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Sekarang pergilah. Terus dia menutup pintu dengan keras. Sewaktu para elder berjalan pergi, misionaris yang lebih berpengalaman menaruh lengannya di pundak misionaris yang lebih muda untuk menghiburnya dan menyemangatinya. Tanpa sepengetahuan mereka, pria itu mengawasi mereka untuk memastikan mereka mengerti pesannya. Dia sepenuhnya menduga untuk melihat mereka tertawa dan menganggap enteng sikap kasarnya terhadap kunjungan mereka. Tapi ketika dia menyaksikan ekspresi kebaikan hati di antara dua misionaris ini, hatinya tiba-tiba dilunakkan. Dia membuka kembali pintunya dan meminta para misionaris untuk kembali dan membagikan pesan mereka kepadanya. Adalah ketika kita tunduk pada kehendaknya dan hidup sesuai polanya, maka rohnya dirasakan. Juru Selamat mengajarkan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi, saling mengasihi. Asas ini untuk memusatkan Kristus dalam bagaimana kita berpikir, berbicara, dan bertindak adalah dasar dari menjadi murid Kristus dan pengajar dari Injilnya. Membangkitkan hasrat ini menyiapkan kita untuk mencari pola yang dijanjikan. Mencari pola itu membimbing kita kepada ajaran Kristus yang diajarkan para nabinya. Satu pola dari ajaran ini adalah bertahan sampai akhir. Dan diberkatilah mereka yang akan berupaya untuk menampilkan Sion-ku pada masa itu. Karena mereka akan memperoleh karunia dan kuasa Roh Kudus. Dan jika mereka bertahan sampai akhir, mereka akan diangkat pada hari terakhir dan akan diselamatkan di dalam kerajaan abadi anak domba. Apakah cara utama melaluinya kita dapat menikmati karunia dari Roh Kudus? Adalah kuasa yang datang dari menjadi murid Yesus Kristus yang setia. Adalah kasih kita baginya dan bagi sesama kita. Melalui kasihnya adalah Juru Selamat yang menentukan pola kasih ini dan mengajari perintah ini. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Presiden Hinckley mengajarkan asas ini kepada kita juga. Mengasihi Tuhan bukanlah sekadar nasihat. Itu adalah perintah. Mengasihi Allah adalah akar dari segala kebajikan, segala kebaikan, segala kekuatan karakter, dan segala kesetiaan untuk melakukan yang benar. Rencana Bapa merancang pola tentang organisasi keluarga untuk membantu kita belajar, menerapkan, serta memahami kuasa kasih. Pada hari keluarga saya sendiri dibentuk, anak saya dan saya pergi ke Bait Suci dan memasuki perjanjian pernikahan. Betapa saya mengasihinya, saya pikir saat itu. Namun saya baru saja mulai melihat visi dari kasih itu. Ketika anak-anak dan cucu-cucu kami memasuki kehidupan kami, kasih kami telah diperluas untuk mengasihi mereka semua secara sama. Tampaknya tidak ada akhir bagi perluasan kapasitas untuk mengasihi. Perasaan kasih dari Bapa Surgawi kita adalah seperti tarikan gravitasi dari surga. Ketika kita menyingkirkan gangguan yang menarik kita menuju dunia dan memilih untuk mencari Dia, kita membuka hati kita bagi kekuatan celestial menarik kita kepadanya. Nefi menjelaskan dampak itu sebagai bahkan sampai dilalapnya dagingnya. Kasih yang sama itu menyebabkan Alma menyanyikan nyanyian kasih penebusan. Itu menyentuh Morbon sedemikian rupa, sehingga dia menasihati kita untuk berdoa dengan sekuat hati, agar kita dapat dipenuhi dengan kasih. Tulisan suci dipenuhi dengan pengingat mengenai kasih kekal Bapa Surgawi bagi anak-anaknya. Saya yakin bahwa lengan Bapa Surgawi senantiasa diperpanjang, selalu siap untuk memeluk kita masing-masing, serta berkata kepada kita dengan suara yang tenang dan menusuk itu, "Aku mengasihimu." Karena pola rancangan surga mengenai keluarga ini, kita jadi lebih memahami betapa Bapa Surgawi sungguh mengasihi kita secara adil dan sepenuhnya. Saya bersaksi bahwa ini benar. Allah mengenal dan mengasihi kita. Dia telah memberi kita penglihatan mengenai tempat kudusnya dan memanggil para nabi dan rasul untuk mengajarkan asas-asas serta pola-pola yang akan membawa kita kembali kepadanya. Sewaktu kita berusaha untuk membangkitkan hasrat untuk mengetahui bagi diri kita sendiri dan orang lain, dan sewaktu kita menjalankan pola, kita akan menjadi lebih dekat kepadanya. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah Putra Allah, teladan dan penebus terkasih kita. Saya ucapkan ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The atoning sacrifice.
Korban pendamaian Yesus Kristus telah disebut yang paling menakjubkan dari semua peristiwa dari fajar penciptaan hingga abad kekekalan yang abadi. Pengorbanan itu merupakan pesan inti dari semua nabi. Itu ditandai dengan pengorbanan hewan yang disyaratkan oleh hukum Musa. Seorang nabi menyatakan bahwa seluruh makna menuju pada korban yang besar dan terakhir ini itu. Dan korban yang besar dan terakhir itu akanlah Putra Allah. Yesus Kristus menanggung penderitaan yang tak terkira untuk menjadikan dirinya sendiri korban bagi dosa-dosa semua orang. Pengorbanan itu menawarkan yang paling baik, yang paling terakhir, anak domba yang murni, tak bercela, untuk ukuran akhir yang kejahatan, dosa-dosa seluruh dunia. Dalam syair mengesankan Eliza R. Snow, darah mulia dan jiwanya rela diberikannya. Korban suci untuk dosa selamatkan dunia. Pengorbanan itu, pendamaian Yesus Kristus, menjadikan pusat dari rencana keselamatan. Penderitaan yang tak terkira Yesus Kristus menuntaskan pengorbanan dengan penumpahan darah. Namun, itu tidak mengakhiri pentingnya pengorbanan dalam rencana Injil. Juru selamat kita mengharuskan kita untuk terus mempersembahkan korban. Namun, korban yang sekarang dia perintahkan adalah bahwa kita mempersembahkan kepadanya hati yang hancur dan roh yang menyesal. Dia juga memerintahkan kita masing-masing untuk saling mengasihi serta melayani, pada dasarnya untuk mempersembahkan tiruan kecil dari pengorbanannya sendiri, dengan membuat pengorbanan akan waktu dan prioritas kita yang tidak mementingkan diri. Dalam sebuah nyanyian pujian terilhami, kita menyanyikan, "Pengorbanan mendatangkan berkat surga." Saya akan berbicara tentang pengorbanan fana yang Juru Selamat kita minta kita untuk buat. Ini tidak mencakup pengorbanan yang kita dipaksa untuk melakukan atau tindakan yang mungkin termotivasi oleh keuntungan pribadi, ahli-ahli, pelayanan, atau pengorbanan. Agama Kristen memiliki sejarah pengorbanan, termasuk pengorbanan terakhir. Pada tahun-tahun awal era Kristen, ribuan orang Roma mati syahid demi kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Di abad-abad berikutnya, ketika kontroversi doktrinal memecah bela umat Kristen, beberapa kelompok dianiaya dan bahkan membunuh para anggota dari kelompok-kelompok lain. Orang Kristen dibunuh oleh orang Kristen lainnya merupakan kematian syahid yang paling tragis dari agama Kristen. Banyak orang Kristen secara sukarela memberikan pengorbanan yang termotivasi oleh kepercayaan kepada Kristus dan hasrat untuk melayaninya. Beberapa orang telah memilih untuk mengabdikan seluruh hidup masa dewasanya pada pelayanan Tuhan. kelompok-kelompok mulia ini termasuk mereka dalam organisasi-organisasi agama gereja Katolik, dan mereka yang telah memberikan pelayanan seumur hidup sebagai misionaris Kristen di berbagai kepercayaan Protestan. Teladan mereka luar biasa dan mengilhami. Namun, kebanyakan mereka yang percaya kepada Kristus tidak diharapkan maupun tidak mampu mengabdikan seluruh hidup mereka pada pelayanan keagamaan. Bagi kebanyakan pengikut Kristus, pengorbanan kita mencakup apa yang dapat kita lakukan setiap hari dalam kehidupan pribadi kita. Dalam pengalaman itu, saya tidak tahu akan kelompok yang anggotanya membuat lebih banyak pengorbanan daripada orang-orang suci zaman akhir. Pengorbanan mereka, pengorbanan Anda, saudara-saudara sekalian, berlawanan dengan pencarian duniawi yang umum untuk pemenuhan pribadi. Contoh-contoh pertama saya adalah para pionir Mormon. Pengorbanan-pengorbanan luar biasa mereka akan hidup, hubungan keluarga, rumah tangga, serta kesenangan berada pada dasar Injil yang dipulihkan. Sarah Rich berbicara tentang apa yang memotivasi para pionir ini ketika dia menjelaskan suaminya Charles yang dipanggil pergi misi. Ini benar-benar saat yang sulit bagi saya, juga bagi suami saya. Namun tugas memanggil kita untuk berpisah sementara. Dan mengetahui bahwa kami sedang mematuhi kehendak Tuhan, kami merasa perlu mengesampingkan perasaan kami sendiri untuk membantu membangun pekerjaan, untuk membantu membangun kerajaan Allah di bumi. Dewasa ini, kekuatan yang paling nyata dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah pelayanan dan pengorbanan yang tidak mementingkan diri dari para anggotanya. Sebelum pendedikasi salah satu bait suci kita, seorang pendeta Kristen bertanya kepada Presiden Gordon B. Hinckley, mengapa tidak ada representasi apapun akan salib, simbol paling umum dari kepercayaan Kristen? Presiden Hinckley menjawab bahwa simbol dari kepercayaan Kristen kita adalah kehidupan umat kami. Sungguh, kehidupan pelayanan dan pengorbanan kita adalah ungkapan yang paling tepat akan komitmen kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Kita tidak memiliki pendeta yang terlatih dan dibayar secara profesional dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Sebagai hasilnya, para anggota biasa yang dipanggil untuk memimpin dan melayani jemaat kita harus melaksanakan seluruh beban dari banyak pertemuan, program, dan kegiatan gereja kita. Mereka melakukan ini dalam lebih dari 14,000 jemaat, hanya di Amerika Serikat dan Kanada. Tentu saja, kita tidak unik karena memiliki para anggota biasa dari jemaat kita yang melayani sebagai pengajar dan pemimpin biasa. Namun jumlah waktu yang disumbangkan oleh para anggota kita untuk melatih dan melayani satu sama lain adalah sangat unik. Upaya kita agar setiap keluarga dalam jemaat kita dikunjungi oleh pengajar ke rumah setiap bulan, dan agar setiap wanita dewasa dikunjungi oleh pengajar berkunjung lembaga pertolongan setiap bulan, merupakan contoh dari hal ini. Kita tidak tahu akan pelayanan yang sebanding dalam organisasi manapun di dunia. Contoh unik pelayanan dari pengorbanan OSA yang paling dikenal adalah pekerja misionaris kita. Saat ini, mereka berjumlah lebih dari 50,000 remaja putera dan remaja putri, serta lebih dari 5,000 pria dan wanita dewasa. Mereka mengabdikan dari 6 bulan hingga 2 tahun dari kehidupan mereka untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus dan menyediakan pelayanan kemanusiaan di sekitar 160 negara di dunia. Pekerja mereka senantiasa melibatkan pengorbanan, termasuk tahun-tahun yang mereka berikan pada pekerjaan Tuhan, dan juga pengorbanan yang dibuat dalam menyediakan dana untuk dukungan mereka. Mereka yang tinggal di rumah, orang tua, dan anggota keluarga lainnya, juga berkorban dengan hidup tanpa ditemani dan dilayani oleh para misionaris yang mereka utus. Sebagai contoh, seorang pemuda Brazil menerima panggilan misi sementara dia sedang bekerja untuk menyokong saudara laki-laki dan perempuannya setelah ayah dan ibunya meninggal dunia. Seorang pembesar umum menjelaskan pertemuan anak-anak ini dalam dewan, kata mengingat bahwa orang tua mereka yang telah meninggal telah mengajar kepada mereka bahwa mereka hendaknya selalu siap untuk melayani Tuhan. Pemuda itu menerima panggilan misinya, dan adik lelakinya yang berusia 16 tahun mengambil ahli tanggung jawab untuk bekerja untuk menyokong keluarga. Kebanyakan dari kita mengetahui banyak contoh lain tentang pengorbanan untuk melayani misi atau menyokong seorang misionaris. Kita tidak tahu akan pelayanan dan pengorbanan sukarela lainnya yang seperti ini dalam organisasi lain manapun di dunia. Kita sering ditanya, bagaimana Anda membujuk kaum remaja Anda dan anggota dewasa Anda untuk meninggalkan sekolah mereka atau masa pensiun mereka untuk berkorban dalam cara ini? Saya telah mendengar banyak yang memberikan penjelasan ini. Mengetahui apa yang Juruselamat saya lakukan bagi saya, kasih karunia-Nya, dan menderita bagi dosa-dosa saya, dan dalam mengatasi kematian agar saya dapat hidup lagi. Saya merasa mendapat kesempatan istimewa untuk membuat pengorbanan kecil yang saya diminta untuk melakukan dalam pelayanan-Nya. Saya ingin membagikan pemahaman yang Dia berikan kepada saya. Bagaimana kita membujuk para pengikut Kristus seperti ini itu untuk melayani? Sebagaimana seorang nabi jelaskan, kita hanya meminta mereka. Pengorbanan lain hasil dari pelayanan misionaris adalah pengorbanan dari mereka yang menindaki ajaran-ajaran misionaris dan menjadi anggota gereja. Bagi banyak orang insyaf, pengorbanan ini sangatlah signifikan, termasuk kehilangan teman-teman dan hubungan keluarga. Beberapa tahun lalu, konferensi ini mendengar tentang seorang remaja putra yang menemukan Injil yang dipulihkan sementara dia menuntut ilmu di Amerika Serikat. Sewaktu dia akan kembali ke negara asalnya, Presiden Gordon B. Hinckley menanyakan kepadanya apa yang akan terjadi kepadanya ketika dia pulang ke rumah sebagai orang Kristen. Keluarga saya akan kecewa, pemuda itu menjawab. Mereka mungkin mengusir saya dan menganggap saya sudah mati. Mengenai masa depan dan karier saya, semua kesempatan mungkin tertutup bagi saya. Bersediakah Anda membayar sedemikian besar harga bagi Injil? Presiden Hickey bertanya. Dengan air mata berliang, pemuda itu menjawab, itu benar, bukan? Ketika itu dipastikan, dia menjawab, lalu apa lagi yang penting? Itu adalah roh pengorbanan di antara banyak anggota baru kita. Contoh pelayanan dan pengorbanan lainnya tampak dalam kehidupan para anggota setia yang melayani di bait suci kita. Pelayanan bait suci adalah unik bagi para anggota suci zaman akhir. Namun signifikansi dari pengorbanan itu hendaknya dapat dipahami bagi semua orang Kristen. Para orang suci zaman akhir tidak memiliki tradisi pelayanan dalam biara. Namun kita masih dapat memahami dan menghormati pengorbanan dari mereka yang kepercayaan Kristennya memotivasikan mereka untuk mengabdikan hidup mereka pada kegiatan keagama tersebut. Dalam konferensi ini setahun lalu, Presiden Thomas S. Monson membagikan contoh pengorbanan dalam kaitannya dengan pelayanan bait suci. Seorang ayah orang suci zaman akhir yang setia yang tinggal di pulau terpencil di Pasifik melakukan kerja fisik untuk yang berat di tempat yang jauh selama 6 tahun untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk membawa istri serta 10 anaknya untuk pernikahan dan pemeteraian untuk kekekalan di bait suci. Presiden Monson menjelaskan mereka yang memahami berkat-berkat kekal yang datang dari bait suci, mengetahui bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar, tidak ada harga yang terlalu berat, tidak ada perjuangan yang terlalu sulit untuk menerima berkat-berkat itu. Saya bersyukur untuk teladan hebat akan kasih, pelayanan, dan pengorbanan Kristi yang telah saya lihat di antara orang-orang suci zaman akhir. Saya melihat Anda melaksanakan pemanggilan gereja Anda, sering dengan pengorbanan besar. Saya melihat Anda melayani misi dengan biaya Anda sendiri. Saya melihat Anda menyumbangkan dengan gembira keterampilan profesional Anda dalam pelayanan kepada sesama Anda. Saya melihat Anda merawat yang miskin melalui upaya pribadi dan melalui mendukung kesejahteraan gereja serta kontribusi kemanusiaan. Semua ini ditegaskan dalam sebuah studi nasional yang menyimpulkan bahwa para anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang aktif suka rela dan menyumbangkan secara signifikan lebih banyak daripada rata-rata orang Amerika dan bahkan lebih murah hati dalam hal waktu dan uang daripada kalangan atas 20% umat beragama di Amerika. Teladan seperti itu memperkuat kita semua. Hal itu mengingatkan kita akan ajaran Juruselamat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barangkali contoh yang paling umum dan paling penting tentang pelayanan dan pengorbanan dilakukan dalam keluarga kita. Para ibu mengabdikan diri mereka untuk mengandung dan mengasuh anak-anak mereka. Para suami memberikan diri mereka untuk menyokong istri dan anak-anak mereka. Pengorbanan yang menyangkut pelayanan penting secara kekal dalam keluarga kita terlalu banyak untuk disebutkan dan terlalu umum untuk perlu disebutkan. Saya juga melihat para orang suci zaman akhir yang tidak mementingkan diri mengadopsi anak-anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dan berusaha memberi anak-anak asuh tersebut hadapan dan kesempatan yang tidak mereka dapatkan karena keadaan sebelumnya. Saya melihat Anda merawat dan orang yang menderita karena cacat lahir, penyakit mental dan fisik, serta kesulitan yang timbul karena bertambahnya usia. Tuhan telah menyebabkan para nabinya menyatakan bahwa sewaktu Anda berkorban bagi satu sama lain dan anak-anak Anda, Tuhan akan memberkati Anda. Saya percaya bahwa orang-orang suci zaman akhir yang memberikan pelayanan dan pengorbanan yang tidak mementingkan diri dalam menyembah Juruselamat dan dengan mengikuti teladannya, menaati nilai-nilai kekal sampai tingkat yang lebih besar daripada kelompok orang lain manapun. Orang-orang suci zaman akhir melihat pengorbanan mereka akan waktu dan uang sebagai bagian dari pendidikan mereka dan membuat mereka memenuhi syarat bagi kekekalan. Ini adalah kebenaran yang diwahyukan dalam Lectures on Faith, yang mengajarkan bahwa sebuah agama yang tidak memerlukan pengorbanan akan segala sesuatu tidak pernah memiliki kuasa yang memadai untuk menghasilkan iman yang diperlukan kepada kehidupan dan keselamatan. Adalah melalui pengorbanan ini, dan hanya ini, bahwa Allah telah menabiskan agar manusia akan menikmati kehidupan kekal. Sama seperti korban pendamaian Yesus Kristus ada di pusat rencana keselamatan, kita, para pengikut Kristus, harus membuat pengorbanan kita sendiri untuk mempersiapkan bagi tujuan akhir yang rencana itu sediakan bagi kita. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah Bapa yang kekal. Saya tahu itu karena korban pendamaiannya. Kita memiliki kepastian akan kebakaan dan kesempatan bagi kehidupan kekal. Dia adalah Tuhan kita, Juruselamat kita, dan Penebus kita. Dan saya bersaksi tentang dia dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are indeed grateful
kita bersyukur pada paduan suara tabernakel dan konduktor dan serta organis mereka untuk musik indah. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menutup pertemuan dengan menyanyikan Penebus Israel. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Wilfred Anderson dari 70. Presiden Eyring.
I heard President Spencer.
Saya pernah mendengar Presiden Spencer W. Kimball dalam sebuah sesi konferensi meminta agar Allah mau memberinya tantangan-tantangan besar untuk diatasi. Katanya, ada tantangan besar di depan kita, kesempatan luar biasa untuk dihadapi. Saya menyambut tantangan dan kesempatan itu, serta merasa ingin mengatakan kepada Tuhan dengan rendah hati, berikan tantangan tersebut. Hati saya tergugah mengetahui seperti yang saya ketahui beberapa tantangan dan kemalangan yang telah dia hadapi. Saya merasakan hasrat untuk menjadi lebih seperti dia, seorang hamba Allah yang berani. Jadi satu malam saya berdoa untuk memohon suatu ujian untuk membuktikan keberanian saya. Saya dengar dapat mengingatnya dengan jelas. Pada malam tersebut saya berlutut di kamar tidur saya dengan iman yang besar memenuhi hati saya. Dalam 1-2 hari, doa saya dijawab. Pencobaan terberat dari kehidupan saya mengejutkan dan merendahkan hati saya. Itu memberi saya pelajaran ganda. Yang pertama, saya mendapatkan bukti jelas bahwa Allah mendengar dan menjawab doa iman saya. Tetapi kedua, saya memulai suatu pelajaran yang masih berlanjut terus mengenai mengapa saya merasakan rasa percaya diri yang sedemikian besar malam itu akan berkat besar yang dapat datang dari tantangan berat tersebut. Kemalangan yang saya alami yang telah lama berlalu itu kini tampaknya kecil dibandingkan apa yang telah datang setelahnya bagi saya dan bagi mereka yang saya kasihi. Banyak dari Anda kini melewati pencobaan jasmani, mental, dan emosional yang dapat membuat Anda berseru sama seperti yang dilakukan seorang hamba Allah yang saya ketahui dengan baik. Juru rawatnya mendengarnya berseru dari pembaringannya. Saya telah mencoba sepanjang hidup saya untuk menjadi baik. Mengapa ini telah terjadi kepada saya? Anda tahu bagaimana Tuhan menjawab pertanyaan itu bagi Nabi Joseph Smith dalam sel penjaranya. Dan jika engkau akan dilempar ke dalam lubang galian atau ke dalam tangan para pembunuh dan hukuman mati dijatuhkan ke atas dirimu, jika engkau dilemparkan ke dalam samudra, jika gelombang yang menggulung bersekongkol melawan engkau, jika angin dahsyat menjadi musuhmu, jika langit mengumpulkan kekelamannya dan segala unsur bergabung untuk menghalangi jalan dan melebihi segalanya, bahkan jika rahang neraka akan menganga membuka mulut lebar-lebar terhadapmu, ketahuilah engkau, putraku, bahwa segala hal ini akan memberi engkau pengalaman dan akanlah demi kebaikanmu. Putra manusia telah turun ke bawah ini semua. Apakah engkau lebih besar daripada dia? Oleh karena itu, bertahanlah pada jalanmu, dan imamat akan tetap tinggal bersamamu. Karena batasan mereka ditentukan, mereka tidak dapat lewat. Hari-harimu diketahui, dan tahun-tahunanmu tidak akan dikurangi jumlahnya. Oleh karena itu, janganlah takut apa yang dapat manusia lakukan, karena Allah akan bersertamu selama-lamanya. Bagi saya tampaknya tidak ada jawaban yang lebih baik bagi pertanyaan mengapa pencobaan datang dan apa yang harus kita lakukan daripada firman Tuhan sendiri yang melewati pencobaan bagi kita lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Anda ingat firman-Nya sewaktu Dia menasihati bahwa kita hendaknya karena iman kepada-Nya harus bertobat. Oleh karena itu, aku memerintahmu untuk bertobat. Bertobatlah agar jangan aku menghantammu dengan tongkat mulutku dan dengan kemurkaanku dan dengan amarahku. Betapa parahnya kamu tidak tahu, betapa hebatnya kamu tidak tahu, ya betapa sulitnya untuk ditanggung kamu tidak tahu. Karena lihatlah, aku Allah telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi jika mereka tidak akan bertobat, mereka mesti menderita bahkan seperti aku. Yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Allah yang terbesar dari semuanya, gemetar dan berdarah pada setiap pori dan menderita baik tubuh maupun roh. Walaupun demikian, kemuliaan kepada Bapa dan aku meminumnya dan menyelesaikan persiapanku bagi anak-anak manusia. Anda dan saya beriman bahwa cara untuk bangkit melampaui pencobaan adalah dengan percaya bahwa ada balsam Gilead dan bahwa Tuhan telah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang telah Presiden Thomas S. Monson ajarkan kepada kita untuk membantu kita dan mereka yang kita layani dalam pencobaan mereka yang tampaknya sepi dan luar biasa. Presiden Monson juga telah mengajarkan bahwa landasan iman membutuhkan waktu untuk membangunnya. Anda mungkin telah melihat kebutuhan bagi landasan itu di sisi pembaringan seseorang yang siap untuk menyerah dalam perjuangan untuk bertahan sampai akhir. Jika landasan iman tidak tertanam dalam hati kita, kuasa untuk bertahan akan runtuh. Tujuan saya hari ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana kita dapat meletakkan landasan yang tak tergoyahkan. Saya melakukannya dengan kerendahan hati yang besar untuk dua alasan. Pertama, apa yang saya katakan bisa membuat kecil hati beberapa orang yang bergumul di tengah kemalangan hebat dan merasa landasan iman mereka mulai runtuh. Dan kedua, saya tahu bahwa tantangan kehidupan yang masih lebih besar lagi masih ada di hadapan saya. Anjuran saya yang tawarkan kepada Anda masih harus dibuktikan melalui usaha saya sendiri. Sebagai pemuda, saya bekerja dengan seorang kontraktor membangun fondasi untuk rumah baru. Di panas musim panas adalah sulit untuk mempersiapkan tanah untuk kerangka bentukan yang kedalamnya kami tuangkan semen untuk pijakannya. Tidak ada mesin waktu itu. Kami menggunakan beliung dan sekop. Membangun fondasi yang bertahan untuk bangunan merupakan kerja keras pada waktu itu. Itu juga menuntut kesabaran. Setelah kami menuangkan dasarnya, kami menunggunya untuk mengering. Betapapun kami ingin melanjutkan pekerjaannya, kami menunggu juga setelah menuangkan fondasi sebelum kami melepaskan kerangka bentukannya. Dan yang lebih mengesankan bagi seorang pembangun yang masih baru adalah apa yang tampaknya merupakan proses yang sangat menjemuk dan membutuhkan waktu untuk menempatkan batang-batang logam ke dalam kerangka bentukan tadi untuk memberi fondasi kekuatan. Dengan cara yang sama, dasar harus dengan hati-hati disiapkan bagi landasan iman kita untuk menghadapi badai yang akan datang ke dalam setiap kehidupan. Dasar yang mantap itu bagi suatu landasan iman adalah integritas pribadi. Pilihan kita terhadap yang benar secara tetap, kapanpun pilihan ditempatkan di hadapan kita, menciptakan dasar yang mantap dalam iman kita. Itu dapat dimulai di masa kanak-kanak, karena setiap jiwa dilahirkan dengan karunia cuma-cuma Roh Kristus. Dengan roh itu kita dapat tahu kapan kita telah melakukan apa yang benar di hadapan Allah, dan kapan kita telah melakukan apa yang keliru dalam pandangannya. Pilihan-pilihan tersebut mempersiapkan dasar yang mantap yang di atasnya bangunan iman kita dibangun. Kerangka logamnya yang di sekitarnya materi iman kita dituangkan adalah Injil Yesus Kristus dengan segala perjanjian, tata cara, dan asasnya. Salah satu kunci bagi iman yang bertahan adalah menilai dengan benar waktu pengeringan yang dibutuhkan. Itulah sebabnya saya tidak bijaksana untuk berdoa terlalu awal dalam hidup saya memohon untuk tantangan besar yang harus saya hadapi dan ujian yang lebih besar. Pengeringan tersebut tidaklah terjadi secara otomatis, tetapi melalui kurun waktu, melainkan juga membutuhkan waktu. Menjadi semakin tua saja tidaklah menjaminnya. Adalah melayani Allah dan secara sesama dengan tekun dan penuh hati dan jiwa yang mengubah kesaksian kebenaran menjadi kekuatan yang lebih kuat. Sekarang saya ingin mendorong mereka yang berada di tengah ujian yang berat, yang merasa iman mereka mungkin menipis di bawah hantaman masalah-masalah mereka. Masalah itu sendiri dapat menjadi jalan Anda untuk menguatkan dan akhirnya memperoleh iman yang tak tergoyahkan. Moroni, putra Mormon dalam kitab Mormon, memberitahu kita bagaimana berkat itu dapat terwujud. Dia mengajarkan kenyataan sederhana bahwa menindaki bahkan dengan iman yang kecil itu dapat memperkenankan Allah untuk menumbuhkannya. Dan sekarang, aku Moroni hendak mengucapkan sedikit mengenai hal ini. Aku hendak memperlihatkan kepada dunia bahwa iman adalah apa yang diharapkan dan bukan dilihat. Karenanya, janganlah berbantah karena kamu tidak melihat, karena kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan imanmu. Karena melalui imanlah, maka Kristus memperlihatkan dirinya kepada leluhur kita setelah dia bangkit dan yang mati. Dan dia tidak memperlihatkan dirinya kepada mereka sampai telah mereka memiliki iman kepadanya. Karenanya, mestilah perlu bahwa sebagian dari orang memiliki iman kepadanya, karena dia tidak memperlihatkan dirinya kepada dunia. Karenanya, kamu juga boleh memiliki harapan dan menjadi pengambil bagian dari karunia itu jika saja kamu akan memiliki iman. Unsur iman yang paling berharga dan yang hendaknya Anda lindungi dan gunakan adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Moroni mengajarkan kekuatan dari iman itu dengan cara seperti ini, dan tidak pernah ada waktu kapanpun siapapun mengajarkan mukjizat sampai setelah iman mereka, karena mereka lebih dahulu percaya kepada Putra Allah. Saya pernah berkunjung bersama seorang wanita yang menerima mukjizat kekuatan untuk menanggung kehilangan yang tak terbayangkan, yang dengan sederhana mengulang tanpa henti perkataan ini: saya tahu bahwa penebus saya hidup. Iman itu dan kata-kata kesaksian itu masih tetap ada, walaupun kenangan masa kanak-kanaknya memudar. Saya tertegun mengetahui bahwa seorang wanita lain telah memaafkan orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya selama bertahun-tahun. Saya terkejut dan bertanya, mengapa dia telah memilih untuk memaafkan dan melupakan begitu banyak tahun perundungan yang penuh kedengkian? Dan dia menjawab dengan perlahan, itu adalah yang terberat yang pernah saya lakukan. Saya hanya tahu bahwa saya harus melakukannya, maka saya melakukannya. Imannya bahwa Juru Selamat akan mengampuni jika dia memaafkan orang lain, mempersiapkan diri dengan suatu perasaan damai dan harapan sewaktu dia menghadapi kematiannya hanya beberapa bulan setelah dia memaafkan musuhnya yang tak bertobat. Saya bertanya, sewaktu saya datang di sana, bagaimana saya mengetahuinya? Saya mengatakannya, saya tahu melalui iman saya untuk memaafkan dosa-dosanya. Saya memiliki imbauan lain bagi mereka yang bertanya-tanya, apakah iman mereka kepada Yesus Kristus akan memadai untuk bertahan dengan baik sampai akhir? Saya diberkati telah mengenal yang lain dari Anda, yang kini mendengarkan ketika Anda lebih muda, bersemangat, dan dikarunia melebihi kebanyakan dari mereka di sekitar Anda. Dari berkat yang Anda terima, Anda menemukan jalan untuk membantu dan memelihara mereka yang bisa saja Anda abaikan atau pandang rendah dari kedudukan Anda dalam hidup. Ketika ujian yang berat datang, iman untuk menanggungnya dengan baik akan ada di sana. Di mana Anda sadari pada waktu itu dengan bertindak berdasarkan kasih murni Kristus, Anda membangun suatu landasan iman dari mengasihi sebagaimana Juru Selamat telah mengasihi dan melayani orang lain. Iman Anda kepadanya menuntun pada tindakan-tindakan kasih amal yang masih dan akan mendatangkan bagi Anda harapan. Selalu ada waktu. Dengan iman kepada Juru Selamat, Anda dapat bertobat dan memohon pengampunan. Ada seorang yang dapat Anda maafkan. Ada seorang yang dapat menerima rasa terima kasih. Ada seorang yang dapat Anda layani dan angkat. Anda dapat melakukannya dimanapun Anda berada dan betapapun Anda merasa sendirian atau ditinggalkan. Saya tidak dapat menjanjikan suatu akhir dari kemalangan Anda. Saya tidak dapat menjamin Anda bahwa pencobaan Anda tidak terasa bagi Anda hanya untuk sesaat saja. Salah satu karakteristik pencobaan dalam hidup adalah bahwa itu tampaknya membuat jam bergerak semakin lambat dan kemudian tampaknya nyaris berhenti. Ada alasan akan hal itu. Mengetahui alasan itu tidak memberikan banyak penghiburan, tetapi akan memberi perasaan sabar. Itu semuanya datang dari satu fakta berikut. Dalam kasih yang sempurna bagi Anda, Bapa Surgawi dan Juru Selamat ingin mempersiapkan Anda untuk berada bersama mereka untuk hidup dalam keluarga selamanya. Hanya mereka yang dicuci bersih serta sempurna dan berubah melalui pendamaian Yesus Kristus dapat berada di sana. Ibu saya berjuang melawan kanker selama 10 tahun. Perawatan dan operasi dan akhirnya keterikan pada tempat tidur yang merupakan sebagian dari pencobaannya. Saya ingat ayah saya berkata sewaktu dia meninggal, seorang gadis kecil telah pulang ke rumah untuk beristirahat. Seorang pembicara yaitu Presiden Kimball di antara penghormatannya yang disampaikan, dia berkata, sebagian dari Anda mungkin telah berpikir bahwa Mildred menderita begitu lama dan begitu banyak karena suatu kesalahan yang dia lakukan yang menuntut pencobaan tersebut. Bukan, katanya, Allah lah hanya ingin dia untuk dipoles lebih sedikit lagi. Jika kita beriman kepada Yesus Kristus, masa tersulit seperti juga yang termudah dalam kehidupan dapat menjadi suatu berkat dalam segala keadaan kita yang kita pilih untuk mendengar bimbingan roh. Kita memiliki Injil Yesus Kristus dan juga melalui Nabi yang mengungkapkan kepada kita tempat kita dalam rencana keselamatan dan dapat merasakan kedamaian. Kita tidak pernah perlu merasa bahwa kita berada sendirian atau tidak dikasihi dalam pelayanan Tuhan, karena tidak pernah demikian. Jika dapat merasakan kasih Allah, Juru Selamat itu akan selalu bersama dengan kita. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi hidup dan Putra Tunggalnya adalah penebus kita. Roh Kudus telah menegaskan kebenaran sewaktu Anda berada dalam konferensi ini, sewaktu Anda mendengarkan dan belajar dalam konferensi ini melalui para hamba-hambanya, yaitu Presiden Thomas S. Monson adalah hamba Tuhan di seluruh dunia ini. Tuhan menjaga Anda semua. Putra tunggalnya itu Yesus Kristus adalah penebus kita. Kasihnya adalah tidak terlalu selalu batal. Dan saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa kami di surga, sementara kami mengakhiri sesi konferensi ini, hati kami penuh. Penuh dengan rasa syukur atas semua yang kami dengarkan. Kami sangat bersyukur atas Nabi kami, Presiden Thomas S. Monson. Kami mengasihi dan mendukung dia, dan kami berdoa agar Engkau memberkati dia dengan kekuatan yang dia butuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa agar Engkau memberkati setiap dari kami sementara kami berangkat dari sesi ini, agar kami dapat bertekad untuk menjadi lebih baik. kami. Tahu ada banyak dari anakmu di dunia ini yang menderita, dan berkati agar kami dapat melakukan semampu kami untuk menghibur mereka dan mengangkat mereka dan menolong mereka. Dan kemudian Bapa, kami berdoa agar Engkau menyentuh hati mereka. Cepatkanlah hari ketika anakmu akan hidup dalam kesatuan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been the first
session. Adalah sesi pertama konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya dipilih dari pembesar umum dan pejabat gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has been
siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun atau penggunaan lain akan program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.